Vi er altså inne i Romerbrevet i det 8. kapitlet, og vi vil se hvordan det er med det nye legeme i det vi går inn i nå i dag. Dette henter vi fra vers 23, og ikke bare det, men også vi som har fått ånden, den første frykt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn, helt og fullt. Det er ikke bare naturen som sukker, men den troende er i harmoni med naturen. Og dette verset må være vanskelig å få grep om for de som holder fast ved teorien om at merket på en kristen er et konstant smilende ansikt. Ja, er det slik? En kristen burde smile, men til alle tider. Smil, smil, smil og vær glad. Ja, det passer godt i en revy, men ikke det totale uttrykk for en kristen sin holdning. Vi sukker med oss selv. Når jeg er kommet opp i en alder der legemet kanskje fungerer på samme måte og med raskhet som det gjorde i tidligere tider, kanskje det kan være slik for noen og enhver av dere også som hører på, noen er unge, andre er litt eldre, og da kan han oppleve at knærne de begynner å verke, og lemmene kanskje litt stive før de kommer i funksjon. Eller når dagen gryr, så er det ikke slik som vi kanskje skulle ønske at det var. Ikke det at de vil klage, men sukke litt får jeg lov til. Det er slik, og Bibelen sier at det kan vi ha lov til. Som Paulus sier, mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen, som er overkledningen. Det står i Korinterbrevet dette. Og salmisten skriver det slik, «Jeg er trett av å sukke, med tårer vete jeg mitt leie, jeg gråter hver natt, så sengen blir våt», som det står i salme 6-7. Ja, slik kan det være kanskje noen ganger for oss alle sammen, men du husker også, den Herre Jesus Kristus gråt. Selv om vi kanskje kan tro han var et overskudd menneske. Han var kanskje en glad person. Men det var tider da Jesus gråt. I disse legemer er det plass for et sukk, og du har lov til å sukke. Vers 24. For i håp er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Ja, slik står det. For i håp er vi frelst, taler om den gjerningen Kristus har gjort for oss på korset og vår tro på ham. Men det er ikke alt. Vi har et forløst legeme som hører fremtiden til. Vi har et fremtidslegeme, vi. La oss se i vers 25. Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Du skjønner at tro, håp og kjærlighet er de vitale deler av den troendes liv. Det ville ikke være noe håp hvis alt var oppfylt. En dag skal håpet bli borte i en oppfyllelse. Faktisk så ville både troen og håpet være tilbakelagt i herligheten som skal åpenbares for oss. Det er bare kjærligheten som blir. Håp, tro, kjærlighet. Det blir forunderlig når vi kommer frem til himmelen. Da er troen oppfylt. Håpet oppfylt. Kjærligheten vil vare evig. I vers 26 leser vi, på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Vi føler det vel ofte noen hver av oss at vi vet ikke hvordan vi skal be. Vi finner hverken de rette ord, eller makter å tolke det som finnes i dypet av vårt hjerte. Men det er jo vidunderlig det som står her. Men Guds ånd vil gå i forbønn for oss med sukk som ikke kan tolkes med ord. for på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. Har du noen gang gått til Gud i bønn når du faktisk ikke visste hva du skulle be om? Alt du maktet var faktisk å gå til ham og si, «Far». Det var grensen for hva du maktet å uttale. «Far». Tenk på våre egne barns velferd skulle være begrenset til at de selv ikke maktet å gi uttrykk for det de hadde trang for å si, men bare kom og si «far». Det ville kanskje virke noe knuslete og vanskelig for deg å komme med denne lille uttrykket, men allikevel så kjenner du at her er det noe som rører ved deg. Noe av deres lykke er at vi som foreldre kjenner kanskje litt mer enn det vi skjønner når vi skal lytte til hva de har å si, og vi forstår ikke alltid hva de mener om de også sier bare far. Og Gud er ikke annerledes, kanskje. Selv om du kommer til kort, så gjør han ikke det. Hva det står i sangen. Og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel å tjene. Ja, det er vidunderlig. Gud kan lytte til oss. La oss se i vers 27, og Gud som gransker hjertene vet hva ånden vil, for det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje. Hvis jeg går til Gud i bønn og sier, hør her, Herre, jeg ber deg om å gjøre det slik og slik og slik. Det er ofte slik vi kommer, og så hender det at jeg ikke får de svar som jeg hadde bedt om heller. Men da er det godt å kunne gå til den Herre Jesus Kristus og si noen ganger, Herre, jeg vet ikke hva jeg skal be om. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg kommer til deg som ditt barn. Og jeg ønsker at din vilje skal skje. Og Guds ånd vil da gå i forbønn for oss etter Guds vilje. Er ikke det fabelaktig? Og Gud som gransker hjertene vet hva ånden vil, for det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje. Det er underlig. Det er godt å være Guds barn. Når vi nå går videre, så vil vi se at vi vil få oppleve en ny målsetting. Vi kommer til å se den målsetningen eller den hensikten som Gud har. Romerbrevet er den vesentligste bok i Bibelen, og kapittel 8, det blir det sagt mange ganger om at her er et høyvannsmerke. Og kanskje det verset vi nå skal gå innom, det 28. verset, er selve bølgetoppen. Guds hensikt og mål garanterer syndens frelse, og de neste tre versene gir oss frelsens mektige høydedrag. Skal vi lese det som står i vers 28? Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dr. Torrey kalte dette verset for en myk pute for en trett sjel, eller for et trett hjerte. Og det er nok mange, mange mennesker som har fått lov til å hvile trette tanker nettopp ved dette verset som står i Romerbrevet 28. Vi vet at hele skapningen sukker, men vi vet også noe annet. Alle ting samvirker til det gode, selve sukkene. Vi vet blir brukt 5 ganger i Romerbrevet, og vet blir brukt 13 ganger. Og det henspeiler på det som er felleskunnskapen for de kristne. Det vil si det som den hellige ånd har gjort levende. Kunnskap gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp, står det i 1. Korinterbrev 8:2. Og dette er den visdom som bare Guds ånd kan gjøre levende for våre hjerter. Spørgen pleide å si det på denne måten. Jeg behøver ikke noen til å fortelle meg hvordan honning smaker. Jeg vet det. Og jeg kan si jeg vet at Gud elsker meg. Jeg behøver ikke å argumentere eller bevise dette punktet. Jeg vet det. Vi vet. For den som elsker Gud er selve kjennemerket for den troende. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om man er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet, står det i Galaterbrevet 5:6. Kjærligheten, ja, kjærligheten er merket. Apostelen Johannes sier det slik. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, Gud har elsket oss slik, da skylder vi også elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir vi i Gud og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Ja, slik står det i 1. Johannes sitt brev, det 4. kapittelet, vers 10-16. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 8. kapittelet, og vi er kommet til et av de, skal vi si, beste versene som er i dette kapittelet, vers 28. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Alle ting, det gode og det onde, det lyse og det mørke, det søte og det bitre, det lette og det tunge, det glade og det triste, det som finnes av rikdom og det som finnes av fattigdom, det som finnes av helse og sykdom, stille og storm, trøst og lidelse, liv og død, tjener til det gode. Det vil si å samvirke til det gode. Det betyr at Gud er i funksjon i alle ting og under alle forhold. Her er det ingen tilfeldigheter. Du husker kanskje at Josef kunne si og se tilbake på et liv som hadde rommet med seg store og vanskelige ting. Han opplevde overgrep, han opplevde skuffelser, han opplevde lidelser. Og likevel så kunne han si til sine brødre, de som hadde vært årsaken til hans store smerte: dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Slik står det i 1. Moseboken. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Og jeg håper både du og jeg har tillit til at vi som Guds barn vil være i stand til å se oss tilbake over livsverden en dag og si: alle ting samvirket til det gode. Og noe av dette er det vel også som stråler frem under Jobbs smerte. Det er kjent uttrykk, kjente ord, men la oss lese de for hverandre i Jobb 19:25. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på jord. Det er denne tro til Gud vi trenger i dag. Vi vet at han skal la tingene samvirke til det gode fordi vi ikke er overlatt til tilfeldighetens spill. Er vi ikke det? Nei, vi er i Guds hender. Jeg tenker ofte på Paulus som kunne møte fremtiden uten å vingle. Han sa til sine venner, «Hvorfor skal dere gråte og gjøre det vanskelig for meg? Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bundet, men til å dø i Jerusalem for vår Herre Jesu navn.» Slik står det i Apostlenes gjerning 21.13. Jeg tror at vi er mange som ønsket at vi var kommet til dette punkt for total innvielse til ham. Legg nå merke til at alt tjener til det gode for dem han har kalt, og det har skjedd etter hans frie vilje. Dette er noe som kanskje kan være vanskelig å svelle for enhver av oss mennesker, men det står i Bibelen. De som er kalt, er de som ikke bare har tatt imot en innbydelse, men de har svart på innbydelsen. Og de blir født ovenfra. De kjenner Guds kjærlighet av egen erfaring. Paulus beskriver tre grupper mennesker, og slik kan vi gjerne inndele mennesker i verden også nå. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både av jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Det var tre ting, altså. Jødene stolte på religion, riter og ritualer. For dem var korset en snublestein. Grekerne, eller hedningene, stolte på sin egen filosofi og sin menneskelige visdom. For dem var korset tåpelighet. Den tredje tingen, dem som er kalt, var en gruppe som bestod av både jøder og grekere som var valgt. Ikke på grunn av sin religion eller sin visdom. Gud kalte dem. For dem var korset dynamitt. Det var kraften, Guds kraft til frelse. De som var kalt, hørte Guds kall. Det er det som er det viktige. La oss forsøke å ta frem en illustrasjon. Sett at jeg dro ned til et vann hvor det var 10 ender. Sett nå at jeg skulle tale til dem og si, «Jeg vil lære dere å fly.» 9 av disse svarer, «Nei, vi er ikke interessert. Vi liker oss her i denne dammen, og vi kjenner oss trygge i våre omgivelser.» Men en annen sier, «Jeg vil gjerne lære å fly.» Det er den ene som er kalt, og det er den ene som blir lært opp til å fly. Og det har ikke noe med de andre enn å gjøre. De er ender fordi de er ender. De som er tapt fordi de ønsker at det skal være slik. Det er ikke et eneste menneske på denne jords overflate som tvinges til å gå for tapt. De er tapt fordi de har valgt å bli tapt. Dette kommer altså ikke i konflikt med den sannhet at hver den som vil kan komme, og dem som tror. De som er utvalgt er de som vil, og de som ikke er utvalgt er de som ikke vil. Det er alt etter hans hensikt. Har du ennå ikke bestemt deg for å forsone deg med Guds hensikt og Guds vilje, så er det på tide at du gjør det. For dette er hans univers. Han skapte det. Jeg vet ikke hvorfor han skapte jorden slik som den er, rund og ikke firkantet. Han spurte ikke meg om hvordan jeg ønsket at jordkloden skulle være, han spurte ikke deg heller. Han skapte jorden rundt fordi han ønsket det slik. Det er hans hensikt og tanke som vil bli fullbyrdet, og han har både visdommen og makten til å drive det gjennom. Det Gud gjør, det er rett. Prøv ikke å kritisere Gud og si at han ikke har rett til å frelse alle dem som ønsker å bli frelst. Han har rett til å gjøre det. Han er rettferdig, og han er kjærlig. Og alt det han gjør, og det han vil, er rett. Guds vilje baner seg vei gjennom evigheten inn i denne tiden som en plog. Du må ikke tro at du kan stoppe den. Det beste du kan gjøre er å stille deg bak plogen og følge med dit den går. La oss lese litt videre her i Romerbrevet 8, vers 29 og 30. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdig, og dem som han har erklært rettferdig, har han også gitt herlighet. Slik står det i den nye oversettelsen av Bibelen, men kanskje det er litt annerledes når vi ser på den gamle oversettelsen, der det står «dem som han forut bestemte». Og det som er den nye oversettelsen blitt til, «dem som han på forhånd har vedkjent seg». Kan hende den nye oversettelsen uttrykker det er noe bedre enn kanskje den greske teksten hadde. Det viser tilbake til det som er beskrevet i vers 28. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Det vil si Gud har bestemt at dem som tar sin tilflukt til Kristus skal ha liv og håp i ham. Ingen er forutbestemt til fortapelse. Alle er forutbestemt til liv, men det skjer i Kristus. Det er Guds premiss. Dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, dem har han også erklært rettferdige. Og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet. Med andre ord så er dette sterke avsnitt om helliggjørelse, likevel nevner han ikke engang å bli helliggjort. Hvorfor det da? Fordi helliggjørelsen er Guds gjerning i den troendes hjerte og liv. Dette er Guds evige hensikt. Det betyr ganske enkelt dette, da Herren, som er den store hyrde for fårene, den gode hyrde for fårene og overhyrde for fårene, begynner med 100 får, så skal han komme hjem med 100 får. Han vil ikke miste et eneste ett av disse. Og du husker sikkert at Herren gav oss en lignelse om dette som er gjengitt i Lukas 15. Det var en hyrde, en god hyrde som representerer Jesus, men et lite får var blitt borte. En kunne vel tenke seg at han ville ha sagt, vel, det får stå til. Vi har i alle fall 99 trygt forvart i folden. Det er jo en ganske høy prosentsats det, 99%. Og enhver som driver med sauer vet at om du klarer å drive frem 80% av de som har født, så er jo det ganske bra. Men her hadde vi altså en uvanlig hyrde. Han var ikke fornøyd med de 99. Hvis han rettferdiggjør 100 får, så ville han føre 100 får inn til herligheten. La meg forsøke å gjøre dette litt personlig. En dag vil han telle dem. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Hvor i all verden har du gjort av deg? Det ser kanskje ut som du ikke rakk helt frem. Du blir avskrevet. Nei, du er ettersøkt. Jesus ønsker deg og elsker deg. Nå har vi kommet til slutten for denne dagen, og vi ønsker å møte deg igjen neste gang foran radioen. Takk for nå. Må Gud være med deg.